Nunha caixa de roseira, e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Moi boa tarde. Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo. Son as 7 da tarde e estamos aquí en Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo e a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Tamén xa vos lo decimos sempre, non nos cansamos, non nos servan as excusas. Si non estades hoxe aquí en directo escoitándonos, pois tedes a aplicación de Cuac para escoitar todos os episodios de Recendo. E ademais, se queredes máis Recendo, ides ao blog recendoblog.blogspot.com, que aí tedes os episodios que levamos emitidos desde 2009, que se di pronto. E tamén temos redifusión, como non podía ser de outra forma, en Cuac FM, que é os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo luns a iso das 12 da noite.
E a partir de agora tamén nos podedes seguir nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Pois, sen máis, se vos parece, comezamos un novo episodio de Recendo. Imos con esta fantástica aventura. Hoxe temos aquí un estudio Rafael Herbada, tanto físico como virtual, cheo de xente. Naza Roca está diante destes micrófonos, Roberto Catoira ao outro lado do cristal. Tamén temos a un compañeiro de prácticas, David, boa tarde. E un servidor que lles fala,
Miguel Anxo Facal.
Sempre estar con meu amar.
E imos comenzar entón con o noso programa número 528. Hoxe estarán connosco Sandra Lodi e Laura Suárez, as dúas gañadoras do Premio Castelao 2024 de Banda Deseñada, convocado pola Deputación da Coruña. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Hoxe tamén toca falar de medio ambiente, para iso falaremos con Damián Romai. E hoxe pensamos en escoitar algunhas pezas de A Realidade Enganosa, disco publicado no ano 2020 polo grupo Néboa. Así que comezamos este Recendo con Coidar dunhas colmeas.
Thank you. poder comer o mel coas primeiras follas secas.
Comezamos coa nosa axenda cultural, como sempre, principiamos coa de a nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. O mañá, mércores 15, o ciclo Otero Pedrallo, arredor de nós, presenta a conferencia narrativa para debuxar a nación. A sesión será impartida por Carme Fernández Pérez San Julián, investigadora e profesora titular na área de Filoloxía Galega e Portuguesa da Universidade da Coruña, que analizará a dimensión política e estratégica da obra narrativa de Don Ramón. Será a 7:30 no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar, no edificio do Circo de Artesanes.
O xoves 16 acollemos a inauguración de Lonxe da Urbe, a exposición do colectivo Ollo Atlántico. Esta exposición reúne unha serie de fotografías que exploran o rural non como un lugar distante, senón como unha forma de mirar. E vense cinco miradas diferentes. Será a 7:30 no noso local e poderá visitarse ata o 12 de maio.
O venres 17 acollemos a presentación de Depósitos de Ancestralidade, historia crítica do realismo máxico galego, ensaio do autor Pablo Pesado, publicado na colección Clara Corbelle da editorial Laio Vento. O autor é profesor de lingua e literatura galega e investigador en estudos da literatura e da cultura. Será a 7:30 no noso local.
O sábado 18 faremos unha visita guiada á exposición Emigrantas, Emerxer do Silencio, da man dunha das súas comisarias, Keina Espiñeira. A cita no quiosco Alfonso ás 12.
O luns 20 presentamos o libro Unha historia mínima do Partido Socialista Galego, do politólogo Millán Fernández López, publicado por Compaña. O autor estará acompañado polo editor Carlos Calvo Varela e por Mario López Rico, antigo militante do PSEGA. Será ás 20 horas no noso local.
Tempo agora para falar de outras cousas que se fan na Coruña que non organizamos nós. Comezamos por audiovisual. Esta semana na Filmoteca de Galiza mestúranse as películas dos anos 70 dirixidas por Rainer Werner Fassbinder cos documentais dirixidos polo madrileño Guillermo Galoed na última década. Remata a semana o sábado 18 ás 18 horas con Ponio no acantilado de Hayao Miyazaki.
Nas salas do cine de Fórum Metropolitano proxectase a película Anselm, no ciclo dedicado a Wim Wenders, e a mexicana Totem, dirixida por Lila Avilés. Será do xoves 16 ao sábado 18 nos horarios habituais nestas salas.
Vamos agora a falar de artes escénicas porque un ano máis o alumnado do IES Sagrado Orzán comparte o escenario do festival Con Voz de Primavera, que este ano intervén para facermos un recorrido pola evolución dos e das contacontos da Galiza para dar paso a unha das nosas grandes narradoras, Paula Carballeira, que contará con historias de arrepío. Será o xoves 16 ás 6 no Ágora.
O bailarín e coreógrafo presenta a súa nova obra de danza contemporánea O Ponto en Propio ASV, que fai referencia a que é un espectáculo auditivo, somático e visual. Será o venres 17 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
Enrique Piñeiro é un monologuista e piloto ítalo sertino que presenta a obra Voar é humano, aterrar é divino, cunha posta en estea que lembra a cabina de mandos dun avión. Actúa o sábado 18 ás 8 no Teatro Colón.
E imos agora coa música. A Orquestra Gaos interpretará un programa con pezas de Rossini e Respighi, acompañada polo fagot de Esteban García. Será o domingo 19 ás 7:30 no Teatro Colón, con taquilla inversa.
E tamén destacamos os seguintes concertos na Xenda Coruñesa. Lala Love You actúa o venres 17 ás 9 na Sala Pelícano. Enjambre e Viva Suecia tocan o sábado 18 ás 9:30 no Coliseum. E Mamá Ladilla actúa o sábado 18 ás 10:30 na Sala Mardi Gras.
En oído das exposicións, do 10 ao 25 de abril poderá verse a exposición Anarchist, no Gures Espazo de Arte Efémero, situado no número 25 do Cantón Pequeno. Está comisariada por David Ferreras, en ela dialogarán as obras de José Eduardo Martínez González, Chelín e de Diana Aitchison.
Dende o 9 de abril ata o 5 de maio pode verse a exposición Acuarelistas das Xuvias, con obras de 28 autores na sede da ARGA, a Asociación de Artistas Plásticos Galegos, que ten a súa sede na Rúa Costa Rica, número 1, Baixo.
Imos cos libros. Organizada pola Asociación Veciñal de Oza, a Gaiteira e os Castros, o luns 20 ás 7, na Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano, temos a presentación do libro Madriña, de Antonio Tizón, publicado pola editorial Elvira.
E terminamos con museos porque o Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de Santo Antón celebra o Día Internacional dos Monumentos e Sitios Históricos o sábado 18 con xornada de portas abertas e actividades gratuitas no Castelo de San Antón e Castro del Viña. O programa inclui visitas guiadas para persoas adultas e un taller infantil nomeado Os Segredos do Castelo, con inscripción previa obrigatoria a partir do 8 de abril.
E finalizamos coa nosa axenda, pasando agora ao que pasa a esta pasar, irá a pasar esta semana na Galiza. En Ferrol, a banda Krevinsky é unha pequena orquestra popular xurdida dun universo imaginario, fuxida do filme Krevinsky, con influencias que poden lembrarnos á música balcánica con Sergio Cearreta á fronte. Tocan o xoves 16 ás 8:30 no Centro Cultural Torrente Ballester.
O pianista David Krikuli interpretará pezas de Scribian, Liszt e Chopin nun concerto organizado pola Sociedade de Filarmónica de Lugo. Será o xoves 16 ás 8 no Círculo de Artes de Lugo.
E dun chimpo imos a Ourense. Ictus, Anatomía de a derradeira leición de Castelao é a última obra da compañía Chévere en coproducción co Centro Dramático Nacional, baixo a dirección de Xesús Ron. O elenco está formado por Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo, Borja Fernández e dous intérpretes de lingua de signos. Actúa no venres 17 ás 8 no Teatro Principal.
A obra Mellor non dicilo está dirixida por Claudio Tolcachir e protagonizada por Imanol Arias e María Barranco e fala sobre as tensións e as contradiccións dunha parella. Podedes vela o venres 17 ás 8:30 na Fundación de Pontevedra.
En Santiago, Alana presenta o seu segundo disco, titulado Un Saber, no que o trío formado por Antía, Eloi e Pablo manteñen a enerxía en escena, pero dan un paso cara ao intimismo. Tocan o sábado 18 ás 8:30 na Sala Capitol.
O novo grupo Bimbio mestura as guitarras co rap e segue cantando o lanzamento do seu primeiro álbum. Actúan o sábado 18 ás 9 na Sala Cominsky de Vigo.
E a nosa vila convidada desta semana é Arteixo. Ben Querer, Querer, querer ben e quererse ben son algúns dos termos nos que afondará o novo espectáculo de Fran Sieira, antigo convidado deste programa. Desta vez acompañado en directo polo dúo galego ligado á música e ao baile de raíz, Caamaño e Ameixeiras. Tocan e baila o venres 17 ás 8 e media no Centro Cívico Cultural Manuel Murguía. E vou facer unha puntualización porque faltou un noso nome do bailarín e coreógrafo que estará no Teatro Rosalía de Castro, que é Javier Martín. Non, Javier, sí.
Pois agora sí comeza a parte de Recendo na que temos convidadas hoxe. E tamén recordamos que se queres participar, podes facelo. Onde? Pois no 644-737303, que é o número de WhatsApp desta emisora. Esta tarde imos falar de cómic e de ilustración, e imos facelo da man de dúas mulleres novas que resultaron gañadoras do Premio Castelao o mesmo ano, no ano 2024, e que ademais tamén naceron no mesmo ano. Elas son Sandra Lodi e Laura Suárez. Sandra Lodi gañou o Premio Castelao de Banda Deseñada na categoría xeral co título Adelina, un álbum que conta a historia de Adelina, unha ancia que tenta escapar dunha residencia para a terceira idade e poder voltar á súa casa. Pola súa banda, Laura Suárez acadou o galardón na categoría infantil coa Raíña Cadáver, na que investiga e achega a lenda de Inés de Castro, a raíña galega que foi coroada en Portugal despois de morta. Unha historia que achega a historia do medievo galego deste país aos máis cativos.
E antes de lanzarnos á conversa, imos facer un pequeno repaso pola trayectoria destas dúas ilustradoras e autoras. Sandra Lodi é de Lugo, aínda que afincada en Santiago de Compostela. Licenciouse en Belas Artes pola Universidade de Salamanca, aínda que tamén se formou en Milán. Traballou como diseñadora gráfica e directora de arte para diversas marcas. Colaborou tamén e colabora como ilustradora para diversos medios de comunicación como a revista Mongolia ou El Estafador. Gañou o premio Curuxa de Humor Gráfico no 2019, así como o premio no combate mural no Culturban de Lugo.
E Laura Suárez vive en Cee, aínda que nada en Dumbría. Licenciouse tamén en Belas Artes pola Universidade de Valencia e cursou un máster sobre cómic na Escola Elisaba de Barcelona. É autora de libros sobre o Monte Pindo, sobre a historia e lendas que rodean este lugar máxico da Costa da Morte. Anteriormente publicara o cómic Los Cuentos de la Niebla e no 2024 creou a serie cómica Monster Support Group, dirixida ao público infantil. Compaxina a súa faceta de autora coa de ilustradora para editoriais tan distinguidas como Penguin, Galaxia, Xerais, SM ou Flying Eye Group. Sen máis voltas, damos a benvida ás nosas convidadas de hoxe. Saudamos a Laura Suárez. Boa tarde, Laura.
Hola, boa tarde. Que tal estamos?
Estamos genial. E saudamos tamén a outra peza desta entrevista, a túa compañeira Sandra Lodi.
Boas.
Hola.
Boa, Sandra, que tal? Benvidas. Pois, a ver, para comezar, queremos saber se probarades sorte antes no Premio Castelao antes de gañalo, se tiñades esperanzas de sair gañadoras, se contabades co premio, como foi esta sorpresa, Laura?
Pois é a primeira vez que me presento ese ano, e a verdade que foi como unha noticia, bueno, chulísima, porque nunca como que me interesou como era o proxecto de poder facer un cómic e poder ir traballando e tal. Entón, bueno, provei sorte, preparei o proxecto adrede para o concurso, para o Castelao. A idea ocorriuse mentras estaba duchándome, porque quería facer algo medieval. Sí, é moi, moi típico que se le pasa. Pues, a mí pasoume, a mí apetecía facer algo medieval.
Hai xente que canta na ducha, ti imaginas historias, non?
Estou aí, mentras poño salvando o pelo, vou pensando. Sabía que quería facer algo cunha estética medieval a nivel de ilustración, e tamén gustame moito a historia, xa noutros proxectos que teño traballado, como gustame incluir pequenos feitos reais, sabes, tamén como para dar esa parte didáctica, digamos, por así decirlo, aínda que tampouco pretende iso, ni moito menos, pero bueno, sempre o vexo como unha forma de enriquecer. Puxeime a idea de Inés, porque xa coñecía de antes, e probei sorte, houve sorte.
E ti, Sandra?
Pois eu sempre foi un certame que tive no radar, a verdade, con ganas de presentarme, pero bueno, tes que dispoñer dun tempo. Eu estive moitos anos traballando por conta allea e para faz. Se resultas premiado, pois digamos que necesitas dispoñer do tempo para estar moitos meses traballando. Entón, bueno, foi no 2024, digamos que vin que podía facer algo así. E aproveitei unha personaxe que era de Adelina que xa tiña de pois de do dun máster que fixera, bueno, unha personaxe que xa viña comigo, que xa deseñara como facía anos. E digo, vale, quero presentarme ao Castelao, pois e teño a Adelina, que sei que é un personaxe que me gusta moito, que tamén gañou que gañei con ela nun combate de debuxantes que se fixera online e así coa Asociación Autobahn e demais. E digo, bueno, pois o mellor que podo facer é contar a historia deste personaxe. E foi un pouco así. Pero bueno, sempre, eso foi un certame que sempre tiven no radar, pero era a primeira vez que me presentaba tamén.
Sé que maravilloso, as dúas, a primeira vez
chegar
que vos presentades. E aí está o premio, que por certo este premio, según teño aquí apuntado, é un premio que, bueno, pues ten unha, un galardón económico, non? Pero non nos interesa iso, senón si a parte dese digamos, aspecto económico, recibir este premio, pois tivo algunha bueno, pois algunha consecuencia, digamos, na vosa carreira. Que credes, Laura?
Eu penso que sí. Eu creo que, a ver, aparte de que todo suma, eu creo que o haber gañado o premio tamén como que che pon un pouco
no radar.
Exacto, sí, como que che dá unha visibilidade aí, e ademais é como que pois é unha cousa personal que ti queres facer, que queres presentar, e bueno, tamén como que sempre che dá oportunidades, xa non só laborais, senón tamén sentimentais. Mire, así coñecín a Sandra, coñecín a outras moitas ilustradoras e ilustradores, eso tamén é todo moi enriquecedor. O ir os actos, coñeces a máis xente, é unha forma, digamos que é como
de facer comunidade, quizáis, non?
Sí, é unha bola que se vai facendo de neve cada vez máis grande con diferentes aspectos. Entonces, eu considero que todo o que trouxe o premio foi moi positivo, tanto laboralmente como sentimentalmente.
Que ben. E ti, Sandra, como ves?
Sí, eu tamén. Non diría que... Porque houve outros casos de, bueno, de charlas as que fun, de antigos gañadores e demais, que recordo que dirían como que fora un cambio 360 na súa carreira, e que, bueno, que fora unha pasada e demais. Tampouco vivo así, non? Pero sí que é certo que o que di Laura. Por unha banda, toda a xente que coñeces, porque ao final tamén despois formas parte do xurado da convocatoria seguinte, cousa que tamén é moi enriquecedora, porque tamén coñeces a profesionais do mundo do cómic e demais. Pois eso, a xente vinculada tamén á Diputación que coñecemos, que potenciaron moitísimas actividades arredor das obras que fixemos. Todo iso ao final é traballo, é visibilidade... pois esos profesionais que coñeces polo camiño, sí, ao final é algo que te respalda, polo menos en, creo que a nivel nacional é un premio que está bastante recoñecido, pero en Galicia como que todo o mundo sabe un pouco que é o premio Castelao, dache un pouco de respaldo a nivel profesional de dicir, vale, esta persoa pois gaño este premio.
E para que non o saiba, aquí está Recendo, non?
Exacto.
Entón, pois sí, que vamos, para min penso que sí que foi moi positivo.
Precisamente falando, bueno, falabades de que ambas traballades por conta allea, facendo outro tipo de proxectos. Entón, cando vos enfrentastes a isto, que era un proxecto máis persoal, como encarades? Que foi o que vos motivou, vos inspirou para detrás de Adelina ou de Raíña Cadáver? Raíña Cadáver parece que empezou como da túa idea na ducha, Adelina xa existía, pero como foi que foi o que quixestedes impregnar o vosso traballo? De que? Para este premio?
Pois eu diría... A ver, esa liberdade, digamos, por así como dicilo, ten como unha parte negativa no meu caso, que eu é como que dicía todo este tempo, sabes? É sen falar con el do traballo, quero dicir. Porque normalmente dedícome a ilustrar libros infantiles, non? Entón, as veces escribo seu, as veces traballo con un autor. Entón, en fago hai como unha comunidade, falo co editor, hai como un proceso co autor, hai un proceso, digamos, de...
De acompañamento.
Sí, que vas comentando, que che parece esta doble página, que che parece este tal, sabes, como que, como vas vendo isto, ai, mira, a mí gustame moito iso, porque ao final, é como unha forma tamén ti de ir sentirte máis segura ou tamén como un sentimento que che dá como de un acompañamento que axuda un montón. E claro, neste proceso en particular, como era solitario, pois sí que ten ese lado de dicir vaya, esta de aquí non me convence tanto. Que me pasou? Que moitas veces fixen cambios de tolear da cabeza e dicir, bueno, vou cambiar toda esta parte de aquí. Sabes, sorte que teño xente ao meu alrededor que pois que podía enseñar, sabes, e que podías ir falando e tal. Pero sí que se, digamos que por ese sentido, se eres unha persona así un pouco que duda, que é o meu caso, que as cousas en general, sabes, que non son aí de non darlle voltas ás cousas, podes ao final enredarte.
E ti, Sandra?
Pois, para min foi, bueno, claro, cando traballas, pois, ilustrando mellor o traballo de outras persoas, eu que quizás tampouco teño tanta experiencia como Laura, bueno, ao final atopome bastante soa todo, en todos esos procesos, pero claro, non é o mesmo, digamos, como a corrección política, no meu caso, a corrección non que tes que poñer ou o respeto que tes que ter cara a ese autor, que ao final son textos deles, aquí é como algo completamente libre, ou eu tomeino como algo cunha liberdade absoluta. Ao final o que tiñamos, nos cando nos presentamos tivemos que entregar unha sinopse, e ao final, si un pouco seguías a sinopse, quero dicir que ninguén me puxo ningún límite, ninguna traba, unha vez que, pues, que gañamos, xa é como cara adiante, pues, puiden, sobre todo o que eu quería era como trasladar un pouco a miña forma de entender o humor, pues, as cousas que me fan gracia, facer un produto así de entretenimento. Vamos, sentíme completamente libre. Para mí eso foi moi divertido, porque cando traballas ilustrando o traballo de outra persoa, pois eso, sempre tes como certas limitacións que moitas veces tamén te impos ti mesmo, sabes?
E como xestionas esas limitacións?
Pois, a ver, primeiro sentido común e despois molestando, porque eso, que ese é un traballo moi solitario, entón, ao final molestando, pois, ao meu mozo, as miñas amigas, así que teño máis creativas.
Como isto parece demasiado, ou isto é cruzar a liña, ou algo así.
Exactamente, ou que entendes ti desto? O sea, se che ensino isto, ti que isto pregunto moito, como, que interpretas? Porque a mí o mellor se me vai a olla e penso que aí pode haber algo non con un contido oculto e dir, non, para nada, ou está clarísimo, ou non o entendo. Uf, eu, madre mía, teño todos tolos, a verdade. Sempre estou preguntando segundas opinións.
Así que tirades de amigos e coñecidos e familiares.
Sí.
Falabades antes de formas de traballar. Non sei se estades ao tanto da ilustración e do traballo que se fai aquí no país, en Galiza, ou estades máis atentas a outros lugares? Laura, por exemplo.
Eu creo que ambas. Quero dicir, eu estou moi atenta en... Bueno, a ver, atenta tampouco é que... Claro, depende. Pero sí que me gusta moito como dicir, ah, que bonito este traballo que está... Por como que nas redes sociales tes ese gran plus de poder coñecer a xente do gremio. Entonces claro, faste amigo, colega de ilustradoras, de que bonito o teu traballo, vai, o teu tamén, e vas falando, e vas vendo... claro, ten a ventaxa de que non é só nacional, de que podes falar con moita xente de moitos países, con estilos completamente diferentes, xente que fai un contido pois máis maduro, máis de adultos, outros que fai un contido máis infantil, máis de bebés, como chamo, en plan como que máis dulces, sabes? E hai como de todo, esa variedad é como moi bonita de ver. Entón, claro, non miro en particular, non me fijo tanto de... Sí que sí, digo, ay, qué bonito este traballo, resulta que de Galicia, digo, ostras, mira que chulo este, sabes, como que empezas a falar ca persona e tal, pero non me fijo tanto, a verdad, nese sentido.
E ti, Sandra?
Sobre todo ver por redes.
Miras por redes. E Sandra, como fai?
Claro, tamén me pasa, claro, redes sociais, que ao final, aos de Galicia chegas, porque, bueno, o algoritmo tamén che os manda, pero tamén claro, che manda xente de fora, e ao final... Son completamente, o sea, o que me, a mí, si me apasiona unha imaxe, dame igual, non? O sea, si me atrapa, Dame igual que sexa de, pues, de un ilustrador xaponés ou dun ilustrador galego, en realidade. Xa é como, quero seguir o teu traballo, porque me parece brutal. Pero vamos, teño un montón de... Eu tamén estou na asociación de ilustradores, entón teños a todos bastante
controlados. Telos fichados.
E hai xente, quero dicir, temos xente en Galicia imbatible, para min, o sea, xente boísima, igual que no resto do mundo. Pero sí, eu intento estar un pouco en todo tamén, pero que causado tamén polas redes, sabes? Que de outro xeito quizás non sería así.
E non abruma un pouco tanto acceso ao traballo dos demais?
Sí, a min sí.
Claro, porque é como un... Non?
Sí.
Un arma de dobre fío,
claro.
Non?
E ademais, sí, perdón, nada, que unha cousa, só que Instagram tengo aquel, sobre todo, ¿no? Porque onde, como é a,
sí,
a rede das imaxes, por decirlo de así, claro, ao mellor pasas períodos nos que non tes case traballo e entras en Instagram, só hai éxitos, só hai xente increíble,
claro.
E eu aparte só sigo aos mellores top, o sea, como son moi exquisitas, sabes? Claro. Para ver quen sigo e a quen non. Entón, todo iso ao final creache unha frustración,
claro.
E unha, non, de decir, madre mía, eu tamén quero que me den este traballo tan increíble, ou quero, non son suficientes. Sí, a ver, Instagram para iso ten, é unha arma de dobre fío total, sí, todo acordo.
E ti, Laura, que opinas?
Eu son das que ven o móvil e digo, porque estou mirando o móvil, non estou traballando, sabes? Que te sientes culpable, como eu estou aquí tirado, facendo parvo, e tiña que estar practicando.
Bueno, pero é esa inspiración, é tamén é parte do traballo.
É aplicable a outras profesións, garantizo.
Sí.
Pero sei o que di Sandra, o que di Sandra.
Ben, pois eu antes xa soltaron un detalle, a seguinte pregunta, pero non quero que me contestedes, porque ímolo deixar para despois da sección. Vamos deixar aí a audiencia co caramelo na boca. A seguinte pregunta é: estamos nun bo momento na ilustración en Galicia? Pero iso será despois da sección de Medio Ambiente con Damián Romay. Dentro sintonía.
Cando chego día, no que non poides respirar no medio ambiente acordaraste desta profecía. Cando chego día, no que non poidas comer comida de verdade acordaraste desta profecía. Cando chego día, no que non poidas beber auga potable acordaraste desta profecía. Cando chego día.
E saudamos xa a outro lado da liña telefónica a Damián Romay do colectivo Habitat. Boa tarde, Damián.
Hola.
Hola, Damián. Temos aí a Damián o teléfono, temos dous técnicos hoxe, non entra a chamada, que mal.
Hola, hola, hola.
Ay, agora sí, agora sí, un pouco, estamos saindo un pouco queimados, a ver si...
Nada, son os trasgos do directo.
Trasgos do directo. Contanos, Damián, así mentre os nosos técnicos van revisando que pasa aí nesta liña.
Nada, que o... digamos que ahora mesmo estamos nunha semana así moi intensa en canto a, bueno, diversas novas relacionadas con especies amenazadas. Ven de celebrarse o fin de semana pasado en a Pobra do Caramiñal unha xornada organizada por a Sociedade de Ornitoloxía sobre especies de aves amenazadas en Galiza, conmemorando o 19 aniversario da publicación do catálogo galego de especies amenazadas. Desde logo, o diagnóstico é desolador. As especies de aves que están actualmente catalogadas en Galicia como en perigo de extinción ou como vulnerables, solamente hai dúas que teñen plans de xestión aprobados, a escribenta das canadeiras e a pillara das dunas. Despois hai outras dúcias de especies de aves que están esperando aínda por un plan de xestión, pero que este catálogo galego de especies amenazadas, que ten 201 especies, desde logo caracterízase por un incumprimento flagrante desde o ano 2007. Desas 201 especies, só 3 teñen algunha ferramenta de xestión aprobada. E desde logo, para min e para moitos compañeiros tamén do Grupo Naturalista Habitat, xa é que estamos chegando tarde, xa nos estamos dando conta que estamos chegando tarde para proteger algunha destas especies. O apitado monte xa desapareceu a nivel galego, o arao dos cons desapareceu como reproductor tamén de territorio galego, a gaivota pigrátil, estas especies estaban no catálogo, de feito, están aínda no catálogo galego de especies amenazadas, pero que xa chegamos tarde. Tenemos que especies como Xixón, a tartaraña cincenta e moitas outras, pode se nos escapar das mans nos próximos anos se non actuamos pronto.
Eu pregúntome, pero a Xunta cumple algún dos seus plans?
Pois eu podo falar de medio natural, de espazos naturais protegidos, de especies amenazadas, e desde logo a Administración Autonómica Galega está moi lonxe de cumprir simplemente o que está no papel, a legalidade. Neste caso, os plans de recuperación para as especies en perigo de extinción son a aprobación obrigada, tamén os plans de conservación para especies vulnerables, vulnerable un charco xusto antes do período de extinción, están pois 75 especies en período de extinción que debía redactar estes plans de recuperación, só dous o teñen, e dos 126 vulnerables, só un ten este plan de conservación aprobado. Non so que, o que se me permitides facer o chamamento para as autoridades a que chegue esta mensaxe, é que xa pasaron 19 anos, desde logo demasiado tempo, que se vean conta que se nos están extinguindo moitas das especies de fauna e flora ameazada que temos en territorio galego.
Para alguén que nos este escoitando agora e que non pense que isto é algo pois alarmante, que dirías a alguén que polo que debemos, o sea, que dirías a alguén para entender que é importante loitar pois pola para preservar a biodiversidade, pois por exemplo, que non desapareza a pita do monte.
Realmente un todo, é o noso patrimonio. Podemos entender que o noso patrimonio cultural, que vai desde o Pórtico da Gloria, as igrexas románicas, as pontes romanas ou medievais, todas son necesarias para entender a nosa historia, de como o territorio galego foi poboado ao longo do tempo, de mostras de carácter artístico, arquitectónico únicas. De cal prescindimos? Do Pórtico da Gloria podemos prescindir algunha das súas partes? Desde logo que non. Pois exactamente como o noso patrimonio natural. Todas as partes que integran o patrimonio natural son necesarias e algunhas delas, en concreto estas especies identificadas no catálogo galego de especies amenazadas, que xa digo, este domingo cumple 19 anos, son necesarias para entender o noso patrimonio natural. Son pezas únicas, moitas delas hai especies endémicas de Galiza dentro desta lista de especies amenazadas, moitas delas salvaronse in extremis, ou pelo menos de momento, da implantación da macrocelulosa de Altri, porque iba a afectar a especies amenazadas endémicas da zona de Cerrado Careón. E desde logo, aquí o que aproveito é para poñer en, digamos, en alerta casi aos ouvintes, aos ouvintes, da importancia de conservar o noso patrimonio natural, o noso conxunto.
Pois hai que dar ese aviso. Pero seguiremoslo recordando. Seguramente o próximo mes, non, Damián? Que nos volveremos a escoitar.
Bueno, o próximo mes volveremos a escoitar.
Perfecto, moitas gracias. Pues, gracias, Damián.
Boa tarde.
Gracias a vos, como sempre.
Aquí no estudio de Rafael Arbada, Naza, seguimos falando.
Sí, con Sandra e con Laura, que quedou esa pregunta aí no aire. Que nos dicides, Laura?
Recordamos a pregunta.
Ah, sí.
Muy importante.
A pregunta é... Pensades que neste momento está o cómic galego, a ilustración en galego nun bo momento?
A nivel lectores ou a nivel laboral?
Pois ambos.
Bueno, pois mira, aí introducimos outras cousas.
Porque, por exemplo, a nivel laboral, eu penso que co caso como sucediu daí a... ¿Sabes?
Sí,
mira, si era un tema que queríamos introducir.
Era algo que, que queríamos falar, así que perfecto.
Es un tema así complicado. Sí. Creo que a ningún creador gustaría ir, en realidad. Al final está todo cheo de imágenes reservadas por ella por todas partes. A gente te han atopado, ¿sabes? Como que utilizan trabajos para de otra gente para generar a partir deles, e ao final é como unha especie de batiburrillo de cousas. Entón, claro, como non hai un control, ao final utilizando moitos sitios, eso afecta. A mí, polo menos, afecta. Meu, cada vez que ves unha imaxe en Coián, poño-me de algo triste, porque digo, bueno... E, además, é unha lástima, porque digamos que todo o proceso bonito que hai detrás da do que é crear unha cousa, os errores e todo, como que se o come, e que non ten nada de humano, non? Entonces, bueno, por ese lado.
antes de profundizar un pouco máis en isto, sí que hai demanda porque falabas de lectores, notades un incremento?
Sobre todo a nivel máis, claro, en cómic non controlo tampouco moito, sabes, non sei tampouco moito do tal. A nivel de ilustración, eu penso que cada vez os nenos que agora estás intentando, despois de tanta tamén cas pantallas, de tanta tanto hoste tamén que eso, que ainda que vai, que sabes que non é innegable. Eu cada vez vexo máis nenos lendo. Entón eso dame esperanza. Porque, bueno, nos centros, sabes, escolares os que vou, cas charlas e tal, en os obradoiros, vexo moitos nenos creativos, con afán de ser creativos, con afán de interesarse polas cousas, de aprender, de ler, e de incluso deles mesmo ser ilustradores ou dibuixantes de cómics algún día. Entón, como que ese futuro é o que máis eu me fijo, pero a nivel, digamos, profesional de ver compañeros, hai moito nivel, hai xente moi boa en Galicia, sabes? Tanto ilustradores como debuxantes de cómic, como de ambas. Entón, hai como un pouco de todo.
Sandra, ti como ves? Podes falar tamén da IA o teu punto de vista sobre isto?
Pois sobre a ilustración, sí. O sea, penso que sí que vivimos en unha idade un pouco dourada. Somos moita xente que quere traballar, iso é certo, porque, claro, ao final a xente que vivía, visto que se lle ocorría vivir disto hai anos, tampouco había tanta demanda, bueno, pero era moita menos, non? Agora somos como moita xente, pero sí que é certo que a cultura que hai visual, que hai agora mesmo, non había antes, entón agora dáselle moito máis valor a que un cartel sexa bonito, aunque sí que hai tamén unha época dourada para min de dos libros infantís. Penso que, por os números que teño lido e demais, estánse regalando, é un regalo que, bueno, tírase moito, non? Da literatura infantil, como agasallo, hai moita demanda, entón, sí que penso que estamos vivendo unha época dourada, o tema murais, todo que é o arte urbano. Sí. Hai 20 anos non había
murais. Non existía, e agora é raro a vila, claro, que non ten un sí, mural, non? Que eso, a ver, é maravilloso.
Completamente. E penso nas cartéis de eventos e demais que eu, sí, pues, cando da miña infancia, non? Era todo terrible, realmente. E agora é como que todos temos o ollo moito máis entrenado, a imaxe te collevo outro significado completamente, e penso que a demanda de traballo de ilustradores é moito moitísimo maior.
Sí. Logo, cando algunha administración usa, sí, a IA para crear algún cartel, vos detectádelo rapidísimamente, non?
Sí, totalmente. Sí, non sei, é que agora todas as feiras do libro teñen unha encarga de un ilustrador jolín, vencellado xa con boa trayectoria, non sei, os premios, bueno, todo, que é unha... Penso que hai moitísimo máis traballo tamén, somos moitos máis, non? Pero a cultura visual como que mellorou moitísimo e a xente demanda iso, e un cartel ben feito, pois, vese que ten un certo éxito.
E acollida, sabes? Sí.
O criterio mellorou. Despois, o cómic en galego, a ver, ao final, quero dicir, o cómic é un sector que está en crise sempre, que ao final poden vivir só do cómic, pois tres, non? Pero ao final, sí que é certo que moitos adultos leen cómic e sí que ellos están inculcando as súas crianzas, e sí que penso que desde as administracións se está facendo moito por fomentar a lectura da banda deseñada. Ou sea, que tamén aí vexo que hai unha mellora. Despois, a nivel autores, claro, é unha precariedade total. E logo, en oferta en galego, pois bueno, ao final, pero este ten que ver co estado da lingua en xeral, o sea, quero dicir.
Sí.
As tiradas de banda deseñada en galego son moi pequeniñas e véndese moi pouquiño. Entón, bueno, pero ao final penso que ten que ver máis co tema de tipo de producto ou da lingua ou de outras cousas, non? Que xa sería outro programa.
Non, perdón, que te interrumpí. Nada. Non era por cerrar o tema da inteligencia artificial. Eu non sei se é algo que vos a comunidade falades, se está falando diso, se pensa como se pode atallar ou pedir unhas políticas para que traten o tema o problema da autoría, dos dereitos de autor. É algo que xa está aí na mesa para, sí, pola, pues, aparte.
Pois Mira, dende a asociación, por exemplo, estánse facendo un montón de... De feito, agora estaban preparando como as actividades e faladoiros para facerlle chegar a xente un pouco pois o que iba a suceder, non? Cos traballos sí. educativos, ademais. Sí que se están facendo moitas cousas e como que se está loitando dende FADIP, que é como a asociación que reúne todas as asociacións de ilustradores de España, pois falando co Ministerio de como se vai a regular e demais. O sea, ao final ningún de nós cedeu o seu traballo para que estean entrenando no, aplicacións que xeran imaxes. Entón, quero dicir, o que hai que regular primeiro é que nós non demos o consentimento para entrenar IAs con o seu traballo, eso por un lado. Despois teño sensacións enfrontadas, porque... por exemplo, no meu eido, no eido do humor, penso que aínda como humanos nos podemos defender, porque ao final a IA son o humor é sorpresa, necesita moita carga emocional, bueno, ao final a IA son modelos predictivos que é todo o contrario, que o que che vai a dar é como algo máis probable, a imaxe máis probable que se crearía, non? Digamos que non ten moita alma, entón, sinto que aí aínda estamos como un pouco resguardados e demais. Pero que pasa? Que despois hai cousas como ferramentas tipo para facer guións, para, non sei, ChatGPT, que tal, que realmente a min resolvenme tamén moitas horas de traballo. Non, eu fago o proceso creativo, pero o mellor despois me pode axudar a reestructurar cousas, a darme, non? O sea, entón é como un pouco... Son, bueno, creo que a liña está entre roubar o traballo da xente e non educar a xente no que é unha boa imaxe e unha mala imaxe, ou que, pero bueno.
É dicir, que ti dentro do vosso ámbito aínda lles ves unha utilidade, non? Sempre que teña un límite e que non sobrepase ese límite, digamos.
Sí, non sei, como que o importante do que facemos para mí tamén é o proceso creativo.
Claro.
¿No? Estamos nos cargando o proceso creativo. O que non pode ser é que unha persoa poñendo prompts aí, pois eso, Midjourney, saque imaxes que pense que esas imaxes son boas. Probablemente esas imaxes non sexan boas. É certo que está que mellora dun xeito brutal, non? Pero, non sei, eu penso que ao final o autor sempre como que vai a estar aí. Claro, a min axúdame moitos métodos, moito fluxo de traballo, sí que me quita traballo, sabes, pero sei que Laura é máis tradicional que a min.
Laura,
pero que sei,
contanos.
Sí, que me conte.
Cale a túa visión disto, desto que estábamos comentando. Máis radical, menos.
Eu cando me salen cousas así de escritas de Google, ao principio, sí. Sabes? Miro para outro lado, empezo para eso, sabes? Como que non me acostumbro a eso, non sei, a mí gustame buscar moito, darlle moitas voltas, ao final, non sei. Entendo que haberá certas utilidades, pero eu por ahora non xa se...
Non xa se topas, non a usas moito.
Non a uso, xa, nada.
Nada.
Pero,
non, e ademais as ilustracións que crean as inteligencia artificial, non sei o ahora, pero todas destacan porque iso, non? Porque son facilmente recoñecibles como algo creado por unha máquina.
Polo de agora,
sí. Entón, realmente, é iso que decides, non? Eu penso que de momento non vos tedes que preocupar moito porque esa parte de alma que ten sí. certa creación artística aínda está salvagardada, non?
Sí.
Non sei como que opinades.
Sí. Logo, si eu engadiría, o sea, algo que me parece moi interesante é que hai algo que o valor humano, que eso é algo, penso que intrínseco, eso vai estar sempre. Porque non todos recoñecemos a diferencia entre unha lámina de IKEA e unha lámina que che fixo a túa amiga a man,
exacto.
Por poñer este exemplo. Eso penso que é algo humano e que nunca vai, o sea, que eso vai a perdurar sempre. Pero, bueno, non sei en que vai a... Xa digo, por exemplo, penso que a ilustración digital, que moita xente que traballamos en digital, pois que sí que vai a, o mellor, cos anos a ir, digamos, a infravalorarse algo, porque vai a ser moito máis sinxelo de replicar, en contraposición a unha ilustración máis analóxica, que teña máis azar, non? Porque eso sí que vai a ser moi, moi complicado de replicar o día de mañá. Entón penso que vai haber tamén un cambio de mentalidade,
sí,
que igual está é positivo, sabes?
Sí. Bueno, veremos tamén se a burbulla esta da inteligencia artificial non estoupa en algún momento, que xa hai xente que prevé que en algún momento acabará estoupando isto, non? Porque é moi difícil de manter.
Sí. Eso se di. A ver que pasa, a verdade que estamos todo tan incipiente que é difícil aventurarse. Sí. Pois imos ir xa rematando coa entrevista, quedanos uns minutos. E gustaríame tamén facer en fincapé, as dúas fixestedes estas obras, gañastedes o premio con dúas obras con personaxes femininos, e gustaríame saber cando comenzastes. Penso que hai un sesgo feminista nos vosos traballos. E cando comenzastes neste mundo, sentíades que era algo vetado, bueno, non sei se vetado, pero restringido para as mulleres? Como vivistes na vosa pel?
Eu, no meu caso, cando empecé a traballar no sector editorial, xa, en xeral, que, sí, digamos, nos libros e tal, sempre, digamos, con 5%, 95, 90% das persoas que as que traballei foron mulleres.
Wow.
Entón, non tuve esa sensación, sabes? En plan, sempre foron editoras, sempre foron autoras. Mayormente, sabes, falei sempre con mulleres. E cando iba ás ferias, cando fora a feria de Zaragoza, de Barcelona, por aquí, como cando iba estar, sempre estaba ali unha muller conmigo. Entón, claro, tiña compañeiros homens, claro que sí, que viña e sentábanse compañeiras mulleres de autores, de debusantes, ilustradores e tal, pero non sentín eso porque, a verdade, tiven esa sorte. Non sei como...
E pode estar asociado porque ti estás máis enfocada ao do traballo infantil? Pode ter que ver?
Pues,
notaches pues mira, que quizáis ten que ver iso?
Pues creo que no, creo que no. Puede ser, ¿eh? A ver, hay cosas que son de infantil, sí, pero libros de adulto primero eran mujeres, todo. No era infantil. Entonces a mí encadrón así. A mujer no es un caso excepcional, así, ¿sabes? Que no suele pasar, pero a mí pasóme esto. La verdad es que muy contenta siempre con trato. Entonces no puedo decir que tiven esa sensación de soledad feminista, por así chamalo.
En o teu caso, Sandra?
Pois, a ver, eu sí que penso que hai que sí que a ilustración infantil sempre estivo máis vinculado a, bueno, que había máis ilustradoras, ¿no? Digamos, en ese aspecto, sí, porque sempre como que un pouco nos encargamos máis das cousas máis da infancia, de máis doces e demais. Pero sí que eu recordo na banda deseñada, sí que penso que houve unha evolución moi grande, porque pues, eu cando era, bueno, quero dicir, cando eu era pequena xa había bastante oferta, pero ainda así as temáticas, notábase que os que estaban por detrás eran homes, porque as temáticas non eran algo que,
exacto,
bueno, sí, que interesasen moito ao público femenino. E sí que penso que agora houve, sobre todo na miña xeración, como un cambio 360 grados de que agora hai un montón de autoras facendo cousas super punkies, super undergrounds, vamos, ou sea, saíndose completamente de ese ámbito no que estábamos máis encasilladas antes. Despois, claro, si xa me poño na o que podría ser na época de miña nai, pero aí xa hai que, claro, outro cambio completamente diferente porque, pues, quero dicir, que non había... tampouco como que se que estaban facendo outras cousas, non digamos, entón, estaban asignadas a outras tarefas, entón todo este tema do entretemento e do ocio tampouco estaba moi preparado para elas, non. Entón, bueno, son como dous momentos completamente diferentes, pero sí que sinto que dende que eu son cativa agora houbo unha revolución en canto ás autoras e demais, e temos aí recentes premiadas de Premio Nacional de Cómic, e bueno, e hai temas que, bueno, xurdiron temas que agora nos interesan.
Sí, sí. Vamos pedir unha cosa agora moi complicada, porque estamos rematando nun minuto. Imaginade que nos estás coitando agora a próxima gañadora do Premio Castelao 2025 ou 26. Que lle recomendaríades a alguén que se quere dedicar a este mundo, Laura?
Ui, a ver, digamos unha...
E Sandra, que vai pensando?
Que eu sou moi cuadriculada, que sería unha persoa que se presentou no concurso e que gañou, non?
No, que no, quere, alguén que está quere. Pensando. Ou que alguén gustaría. Que, a próxima gañadora, alguén que está pensando.
Pois
pues, sí.
Pues mira, que non o pense máis que se presente. Sabes, ese sería o primeiro que lle diría, que se anime a facelo, que ao final é un proxecto que che vai a traer moitas cousas boas, que te organices ben desde o principio, que é importante. Sabes, calcules ben a cantidad de follas e o guión, que moito ánimo, nada máis.
E que se dé duchas largas, duchas longas.
Sí, pa... bueno, se lle ajuda, cada un cos os trucos.
Sandra, que lle recomendaría?
Eu diríalle, igual que en calquera outro certame, que non gañar non significa que non sexa un bo traballo, sino que hai unha lotería moi grande no xurado que che toque. Porque ao final hai cinco obras que son igual de boas, pero os gustos persoais, eso non hai que non acabe con
eso. Eso non hai criterios que os contemple, non?
Exactamente.
Pois, jo, agradecemos vos moitísimo, Sandra Lodi e Laura Suárez, gañadoras do Premio Castelao 2024, que pasarades esta tarde aquí con nosco en Recendo.
Un placer, moitas gracias.
Un placer, grazas.
Hasta pronto. Es en tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ás nosas convidadas, que como sempre foron de honra, Sandra Lodi e Laura Suárez.
Tamén agradecemos a Semente Pedra Angular deste programa, o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. Aquí no estudio Rafael Hervada de Cuac FM estivemos Roberto Catoira, os controis técnicos, e diante do micrófono Naza Roca
e Miguel Anxo Facal. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Pois Naza, chegamos ao fin dun episodio máis de recendo, aprendemos moitas cousas.
A verdade que sí.
E a xente que nos está escoitando agora mesmo a través da 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña, non vos vaiades, xa sabedes que agora poderedes escoitar un episodio de Working, despois as 10 Put the Break Mr. Cupcake, pero non si, despedímonos xa ata o vindeiro martes, a mesma hora, a 7 da tarde, estaremos aquí en directo, coa que FM, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.